Бишкекте саат 6:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 20 январь күнгө дүйшөмбү. Бул берүүдө кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик органдарынын автопаркын электромобилдерге өткөрүү дамагы тууралуу айтып беребиз. Европадагы эң ири IT компаниялардын биринде иштеген Айзада Акбекова менен маекти угаласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясынан мен Эленора Бешими кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар сөз Айнура Жекше кызында.
Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайка кызматынан кетти. Президент Владимир Путин тергөө комитетинин жетекчи орун басары Игорь Красновдун талапкерлигин Федерация кеңешине сунуш кылды. Кремлдин маалыматында Чайка башка ишке которулгандыгы үчүн кызматынан бошотулганы айтылат, бирок кайда кетип жатканы белгисиз. 68 жаштагы Чайка башкы прокурор болуп 2006 жылдан бери иштеп келди. Алексей Навальныйдын ири иликтөөлөрүнүн бири Чайканын бизнесмен балдарына арналган болчу. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Матраимовтор юбилейсинин Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтокуновго клуб жана 24 кежи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш 29 январга жылдырылды. Буга Матраимовтор адвокаттарынын сотко келтирген өтүнүчү негиз болду. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен аялы Миновар Жумаеванын Исмаил Матраимов атындагы фонддун адвокаты 3 медиа Матраимовтор тууралуу маалыматтарды төгүндөсө, доогер тарап материалдык доодон баш тартууга даяр экенин билдирди. 24 кежинин адвокаты сайт Азаттык жана клуб иликтеп жарыялаган материалды гана чыгарганын, ишти сотсуз бүтүрүүгө макул экенин, бирок анын шарттарын такташ керек болорун айтты. Ал эми Азаттык менен клубтун адвокаттары журналисттик иликтөөдөгү маалыматтарды төгүндөбөйбүз деп билдиришти.
Доогер тараптарга эфир бергенге даярбыз. Алар өзүнүн жооптордун айтканга, өздөрүнүн эмелерин берсе, биз даярбыз. Жана башка балким кандайдыр бир сунуштар болсо.
Деди Азаттыктын адвокаты Акмат Алагушев. Матраимовтордун үйбүлөсү 60 миллион сомдук доо койгон. Арызда ал маалымат каражаттары Матраимовтордун Кадыр Баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Журналисттик иликтөөдө Матраимовторго да микрофон сунулган. Иран 8 январда атып түшүргөн учактын регистраторун Украинага өткөрүп берүү чечиминен баш тартты. Ирандын жарандык авиация уюмунун авиакырсыктарды иликтөө комиссиясынын жетекчиси Хасан Резаифар 19 январда украиналык Боингтин кара кутусу Ирандын колунда. Аларды Украинага жөнөтүү планыбыз жок деп билдиргенин ИРНА маалымат агенттиги келтирет. Кырсыкта өз жарандарын жоготкон өлкөлөр Ирандан иликтөөнү ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Канада Тегеранды учуш тууралуу маалымат камтылган жабдыкты анализдөө үчүн Франция же Украинага өткөрүп берүүгө дагы бир жолу чакырды.
What I did say to the Iranian foreign minister is that the wish of Canada, the wish of the coordination group.
Мен бүгүн эртең менен ирандык кесиптешиме жаздым. Анда кара кутуну Украинага, Францияга жөнөтүү боюнча Канаданын координациялык топтун деген эл аралык коомчулуктун мындай мүдөсүн дагы бир жолу белгиледим. Бул бизге кара кутуну ачык айкын иликтенет, техникалык мүмкүнчүлүгү жетиштүү болот деген ишеним берет.
And that be done in a very transparent manner.
Деди кечээ Канаданын тышкы иштер министри Жан-Кристоф Шампань. 18 январда Тасним агенттиги Резаифарга шилтеме менен кара жашиктер Киевке жөнөтүлгөндөн кийин Франциялык, Америкалык жана Канадалык эксперттер алар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат деп жазган. Резаифар Ирандын регистраторлорду окуу мүмкүнчүлүгү жок деп кошумчалаган. Ал тапта кечээ кырсыкта курман болгон украиналык 11 жарандын сөөктөрү Киевке жеткирилди. 8 январда ирандык аскерлер Украинанын эл аралык аба жолдору компания Тегерандан Киевке учуп чыккан жүргүнчү учагын атып түшүрүшкөн. Борттогу бардык 176 киши набыт болгон. Экипаждын 9 мүчөсү жана 2 жүргүнчү украиналыктар болчу. Кыйноого каршы коалиция Жогорку кеңешинин депутаты Бактыбек Райымкуловго кайрылып 30 декабрда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорун чакыртып алууну сунуш кылды. Мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик органдарга киреше чыгашасы, жумушчулардын саны жана курамы, айлык акылары жана башка маалыматтарды берүүгө милдеттүү болоору айтылган. Коалиция бул талаптар өкмөттүк эмес жана коммерциялык эмес уюмдардын түйшүгүн көбөйтөт. Бул иш менен алектенүүдөн өкмөттүн бюджети зыян тартат деп эсептейт. Мындан тышкары кошумча отчет талап кылуудан мурда андан өлкөгө келтириле турган пайда зыянын иликтөө зарыл деген пикирде. Ошондой эле кайрылуу ээлери өкмөттүк эмес уюмдар, коммерциялык уюмдар сыяктуу эле мамлекеттик салык кызматына, социалдык фондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын бул маалымат маалыматтар бардык тиешелүү документтерди камтый турганын кошумчалашкан. Айрым эксперттер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, кийинки убакта жигердүү түрдө коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандык коомдун үнүн басууга шарт түзөрүн белгилешет. Ооганстандын алыскы аймагында талиптердин колунан бир үй бүлөнүн 6 мүчөсү мерт кетти. Бул тууралуу жергиликтүү расмий адамдар билдиришти. Талибан 18 январдагы кол салууга тиешеси жоктугун, чабуулга жеке талаш алып келгенин ырастоодо. Бирок жекшемби күнү Фарияб чөлкөмүнүн губернаторунун кеңсеси тараткан расмий маалыматка ылайык, ал үй бүлөнү талиптер адеп ахлакка сыйбаган аракеттери үчүн деп атып кеткен. Окуя болгон жерге дароо ооган коопсуздук күчтөрү жөнөтүлүп, жарадарларды ооруканаларга жеткиришти. Талиптер аскерлер менен атыша кеткени, 3 согушкер окко учканы кабарланды. Талибан Ооганстандын дээрлик жарымынан көп аймактарын көзөмөлдөйт. 2019 жылы жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин бюджетинен спортчуларга стипендия төлөп бериш үчүн 36,220,000 сом бөлүнгөн. Былтыркы август айынан декабрь айына чейин 75,000 сом өлчөмүндөгү биринчи категориядагы стипендия сууда сүзүү боюнча Токиодо өтө турган олимпиадада биринчи болуп лицензия алган Денис Петрашовко төлөнүп келди. Ал эми октябрь айынан тартып ал категориядагы стипендия кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөнүн чемпиону Айсулу Тыныбековага, жөөгүлүк Юлия Андреевага жана грек рим балбаны Атабек Азизбековго төлөнгөн. Булар олимпиада оюндарына жолдомого ээ болгон спортчулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы болду. Биздин башка кабарларды, макалаларды сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми элдик экономика түрмөгүнө кезек берели. Tesla компаниясынын Model 3 үлгүсүндөгү электромобилин толук дүрмөттөп алып, Бишкектен Ысык Көлгө чейин жетсеңиз болот. Башкача айтканда, бир жолку дүрмөттө 355 чакырымга түгөнөт. Электромобиль экологияга да, экономикалык жактан дагы пайдалуу. Акыркы 5 жылдын ичинде дүйнөлүк компаниялар электромобилдердин техникалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип жатышат. Бул тапта кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууга белсенди. Кыргызстанда электромобилдерди көбөйтүү канчалык реалдуу? Өлкөдө мындай машинелердин техникалык тейлөөсү, инфраструктурасына шарт түсө болобу? Бул суроолорго Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө жооп издейбиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Бул жагы ушул 3.5 саатта заряд алуучу каалаган жерден сайса болот, 220 вольт болгон жердин баарында сайса болот. Башкача айтканда, ар бирлерибиз үйлөрүбүздө сайлыкчу жердин баарын сайлай берет. Бул жагы. Бирок эгер көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар болсо, 3 фазалык ломо жерине.
Машинесин электр энергиясына кантип туташтыраарын айтып берип жаткан Зарылбек Нышан уулу 2015 жылы чыккан Nissan Leaf электромобилин 3 жылдан бери айдайт. Зарылбек экөөбүз жумушун жанынан жолуктук. Шаар айланганча өзү минип жүргөн электромобиль жөнүндө маектешебиз. Бензин, дизель менен жүргөн машинеге көнүп калгандыктан алгач от алганда үнү чыкпаганы мага кызыктай сезилди. Зарылбек автоунаасынын артыкчылыктарын айтып баштады.
Биринчиден айлана чөйрөгө келтирген пайдасы, башкача айтканда эч кандай зыян келтирбегендиги, бул чоң бир плюс. Экинчиси, мисалы, бул жерде мотор майы жок, коробка деп айтылганда масло майы жок, тормоздуку жана азыр бул жерде мисалы жөнөкөй машиналарды элестетип көрүп турган болсок, сөзсүз түрдө бир газ басылганда атайын бул жактан бензинди соргуч алып барып, ал жака инжекторлор аркылуу жандыртып, анан көптөгөн узун процесстердин жыйынтыгында машина жүрүп жатат да. Бул жерде болсо ошол бүт узун процесстин эч бири жок. Башка жерде бузулушу мүмкүн болгон 70% жабдыктар бул жерде жок да, ал түтүктөр жок бул жерде. Ошондо бул 70% азыраак да бузулат деген маанеге келип калат да, негизи машинанын өзү.
А бирок баары бир электрониканын өзүнүн оңдоочу жактары бар да, анан Кыргызстанда анчалык мастерлер барбы дегенде.
Жакшы жагы, негизи кыргыздар жакшы билет экенбиз, көп нерсени оңдогондо баты үйрөнөт экенбиз. Бүгүнгө чейин бир канча маселелер болгондо, негизи маселе барбы жокпу деп көрүш үчүн эле, көрсөтүш үчүн, анан негизи бул жерде жергиликтүү калк катары үйрөнүп калат экенсиң, мисалы ар 5-6 айда бир текшертип коеюн, көрсөтүп коеюн, балким бир жерин оңдой турган убакыт келип калды деп көрсөткөнүбүздө эч кандай бир кыйынчылык чыккан жок да. Ошондой убакытта көрүп атабыз, биздин атайын бул жерде Nissan Leaf моделин Кыргызстанда биринчи сатып алган киши мен болуп, анан азыр болсо негизи Бишкекте 20-дан ашык бул ээси бар. Ал кишилер менен дайыма байланышып турабыз, аралашып турабыз, бири бирибиз менен кеңеш берип турабыз. Кишилер менен карасам
WhatsApp чат бар.
WhatsApp да, группада. Анан карасам ал жерде бир канча жигиттин кыйынчылыгы болгондо, алар барганда оңой эле жасалды дейт да. Эч бир көп каржы кетпей эле. Башкача айтканда, буга чейинки балким өзүбүз минген Lexus, Mercedes же башка үлгүсүнө унааларды көбүрөөк маселе чыкчу, көбүрөөк акча каражат кетчү да. Салыштырмалуу бул жерде андай кыйынчылыктар жок экен.
Зарылбек менен сүйлөшүп баратып, башкаланы каптаган түтүнгө, экологияны булгаган зыяндуу таштандыларга кабатырланарын байкадым. Көрсө электромобилге өткөнүн дагы себеби ушул экен.
Негизи 8-9 жыл биз гибрид үлгүсүн машиналарды өчүрдүк. Жана гибрид дегенибиз бензин менен электр унаасын чоң колдонулган. Эмне оюбузда бул эң айлана чөйрөгө таза, жакшы бир зыяны жок үлгүдө ошондой кылалы дегенбиз. Бирок айталы 40% болсун, айталы 70% болсун, айталы 90%. Мен айтат элем, бул эң маанилүүсү бир кадамдан башташыбыз керек деп. Балким бүгүн азыр биз ТЭЦ-тен баш тарта албайбыз. Балким биз бир канча эгер завод фабрикабызда көп болбосо да, бирок кээ бир нерселерден баш тарта албайбыз. Бирок баш тартала турган мүмкүн болгондордун баарынан башташыбыз керек дейм да. Эгер мисалы электр унаасы 1% болсо деле, андай эмес экенин билебиз, бирок 1% болсо дагы салым кошо турган болсо же бир адам дагы салым кошо турган болсо ошондон башташ керек деп.
Албетте, дүйнөдөгү маркетологдор деле экологияны айтып, электромобилди пропагандалап жатышат. Бирок көпчүлүк учурда башка мамлекеттердин эски автоунаасын минген кыргызстандыктардын чөнтөгүнө электромобил чак келеби.
Мен айтат элем, бул жерде негизи бүгүнкү баасы бул жолду 9-10 миң доллар тегерегинде болуп атат. Кечэ жакында эле ошол эле WhatsApp группадан көрүп калдык, 7 миң долларга сатылып атканды. Башкача айтканда мен ойлойт элем, бул мүмкүнчүлүгү бар, көпчүлүк адам алган мүмкүнчүлүгү бар. Өзгөчө бизде азыр жакшы түрдү бөлүп төлөө, пайызсыз төлөө, бирок узун мөөнөттө төлөө деген жакшы мүмкүнчүлүктөр чыгып калды.
Баарыбыз билгендей эле кыргыз жаңы темир тулпар алганда тааныштары автоуна канча күйүүчү май сарптаарын, мотордун күчү канча экенин сурашат эмеспи. Анын сыңарындай эми электромобилдердин экономикалык жагын кеп кылалы. Чет өлкөдөн автомобиль ташып иштеген Аукцион авто ишканасынын сайтында Зарылбектикиндей Nissan Leaf электромобили 100 километрине 15 сомдун электроэнергиясын сарптайт деп жазылып турат. Ал эми Зарылбек болсо, үйүндө күндөн кубат алуучу батарейка менен дүрмөттөгөндүктөн акчасын эсептептер. Анын божомолунда электромобили үчүн айына 300-400 сомдун электр энергиясын жагат.
Бул эгер жакшы айдасаң, өтө шашпай айдасаң, бирок эгер бир аз шашып турсаң же эгер кышкы күндөрү жылуулукка көбүрөөк электр энергиясы кетип кала турган болсо, бул жолду ушул 90 км тегерек кетет. Бирок биздеге мисалы Бишкекке окшогон шаарыбызда 90 чакырым болсун, 120 чакырым болсун, ал деле толугу менен жетиштүү да бир күндө. Ошол эле убакта бул жерде айтыш керек, жакшы жагы атайын биз ушул биз деген болчок каалаган жерде, башкача айтканда биздин 220 вольттук бүт эле жерге сайса болот.
Сен мисалы зарядтап атканда канча саат зарядтасаң канча болот?
3.5 саатта толугу менен 100% болот. Бул эгер жөнөкөй 220 вольттук болсо. Эгер 3 фазалык дегенибизге сая турган болсо, бул жолдо 35-40 мүнөттөр 100% болот.
Зарылбек Нышан уулу Кыргызстанда электромобилдердин көбөйүшүн жарнамалап жүргөндөрдүн бири десек болот. Ал жакынкы аралыкта бул боюнча долбоор баштайм деп пландап турган экен.
Биз кийинки жылдары алып келели деп атканыбыз, бул атайын бул жерге демонстрациялык залдарды алып келели деген ниетибиз бар. Башкача айтканда эл мисалы мен күмөн санап атам, бул жакшыбы жакшы эмеспи, жакшы жүрөбү жакшы жүрөбү деп ошолордун кандай болот, анан кимди кайсы жерде ремонт жасай алат, бунун жабдыктары барбы жокпу, бул жер бузулса оңдолбайбы деген нерсенин баарына жооп катары толук бир комплекстүү чечим керек да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Анда биз электр унаалары Кыргызстан үчүн канчалык реалдуу деген темада кеп кылуудабыз. Британия бийлиги 2040 жылы бензин, дизель менен жүргөн автоунаалардан толук баш тартууну пландап жатат. Европа өлкөлөрүндө электромобиль, электрокарлар үчүн инфраструктурасын ырааттуу түзүп бара жатышат. Кыргызстанда бул жаатта абал кандай? Жакында эле премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууну тапшырды. Ага ылайык, күйүүчү майлоочу материалдарды сатып алууга, автопаркты оңдоого жана аны камсыздоого бюджеттен кеткен чыгымдарга талдоо жүргүзүлөт. Электромобилдердин батареяларын кубаттоо үчүн электр энергиясына 1 сом 59 тыйын өлчөмүндө атайын баа бекитилет. Анан тышкары электромобилдер үчүн кошумча нарк салыгын төлөөгө мораторий киргизүүнү тапшырганын кабарлады. Ошондой эле транспорттун бул түрү автоунаа салыгынан бошотулат. Өкмөттүн мындай демилгеси мактоого арзыйт деген менен өлкөдө ага шарт кандай? Азыр Кыргызстан боюнча электр энергиясы менен жүргөн автоунаалардын саны 30 арагышат. 1 миллиондон ашык транспорттук каражат катталган өлкөдө бул деңиздеги тамчыдай. Өкмөт электромобиль жана гибрид автоунааларын жайылтуунун негизги себеби катары өлкөдөгү экология жана экономикалык факторлорду эске алып жатат. Тыштан ташылган күйүүчү майга караганда өлкөдө электр энергиясы арзан эмеспи? Бирок мындай машинелерге техникалык тейлөө, инфраструктура кандай? Өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиевдин кеңешчиси Кубат Рахимовдун жообун угалы.
Момент, что необходимо развивать инфраструктуру. Вот, например, посетители одного из популярных...
Инфраструктураны өнүктүрүү керек деген учурду айталы. Бишкектеги белгилүү супермаркеттердин ичинде электр энергиясын дүрмөттөөчү жабдык орнотулуптур. Демек, бул процесс башталды. Экономикалык жактан алганда электр энергиялык станциялардын келечегин көрүп жатабыз. Алар экологиялык жактан таза жана өрт чыгуу коопсуздугу төмөн. Ошондой эле биздин мастерлер таланттуу. Электромобилдердин батарейкаларын оңдоону бат эле өздөштүрүшөт.
Кыскасы, Кубат Рахимовдун айтымында өкмөт электромобилге байланыштуу ишкерлик кылгандарга жеңилдик берет. Бирок реалдуулук кандай болгон? Кыргыз электрофирмасы 7-8 айда чет өлкөдөн 10 ашык электромобиль алып келип сатты. Бирок учурда буйрутмалар азайды. Кыргыз электрофирмасынын өкүлү Акбар Рысалиев электромобилдерди өнүктүрүү шарт түзүү боюнча атайын долбоордо жазган. Анын айтымында инфраструктураны түзүү оңой олтоң иш эмес. Анткени айылды кой, шаарларда электро жабдыктар ага ыңгайлашкан эмес. Андыктан буга ири каражат кетет. Рысалиев муну өкмөт жасашы керек деп эсептейт.
Первый вопрос у клиентов это как заряжаться, да? Ты им ладно.
Кардардын биринчи суроосу кантип түрмөттөйм? Жер үйдө жашаса маселе жок. Гаражда жабдык орнотуп алсаң болот. Көп кабаттуу батирде жашасаң кандай болот? Орусияда батиринен узарткыч менен тартып келгендерин көргөнбүз. Бизде элдер ага даяр эмес. Мындай райондордо атайын электр станциялары болушу керек. Экинчи маселе, мен кантип узак жолго чыгам? Биз такси сыяктуу ири компанияларга жана мамлекеттик органдарга сунуштап көрдүк. Балким электромобиль алабы деп. Макул, намба таксини айтпай эле коёлу. Мэрия жана мамлекеттик органдар 20 машина алабы деп ойлогонбуз. Алар жада калса көңүл буруп койгон жок. Кайра-кайра чалганыбызда биз менен жолуккусу да келбей койгону капа кылды.
Кыргыз коомунда акчалуу адамдар чоңураак жол тандабас минген көрүнүш жайылган эмеспи? Андыктан эксперттер электромобилдерди жайылтуу үчүн кадимкидей эле пропаганда керек экенин айтышат. Бул жаатта экономист Мурат Мусуралиевдин пикирин угалы.
Пиар катары деле кылып койсо болот. Мисалы, бир же эки ошондой электромобиль алып келип, азыр жаш бизнесмен балдар уже алып келип атышат. Япониядан болобу, Кытайдан болобу, ошондой электромобилдерди. Ошолордон эле сатып алуу эле, мисалы, мэрияга же өкмөттүн гаражына бир экөөнү эле алып койсо эле, эл болсо дароо эле карамак абдан жакшы болмок. Ошондой жашаган.
Дүйнө жүзү электр кубаты менен жүргөн унааларды көбөйтүү аракетин күчөтүп баштады. Буга жараша автоунаа чыгарган белгилүү компаниялар дагы атаандашып, техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууда. Европанын айрым өлкөлөрү алдыңкы жылдары дизель жана бензин менен жүргөн унааларга тыюу салуу демилгелерин көтөргөнү, айдоочулар сүйгөн BMW, Mercedes, Toyota, Volkswagen сыяктуу компаниялар Tesla менен атаандашуу далалатын кыла баштады. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угалдыңыз. Анда биз электр унаалары Кыргызстан үчүн канчалык реалдуу деген темада кеп кылдык. Аны эфирге даярдаган Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо жаңылыктардан Учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Орусиянын баш прокурору Юрий Чайка кызматтан кетти. Президент Путин тергөө комитетинин жетекчи орун басары Игорь Красновдун талапкердигин Федерация кеңешине сунуштады. Бишкектин Свердлов райондук сотуна Матраимовдор үйлөөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы эле Токтокулов Клоп КЖ жана 24 КЖ'ине сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш 29 январга жылды. Иран 8 январда атып түшүргөн учактын регистраторун Украинага өткөрүп берүү чечиминен баш тартты. Ооганстандагы алыскыдын аймагындагы талептердин колундагы бир үй бүлөнүн 6 мүчөсү мерт кетти. Эми берүүбүздү журташтар түрмөгү менен улантабыз. Европадагы эң ири IT компаниялардын биринде иштеген Айзада Акбекова маалымат технологиялары жаатында адис болуу үчүн кандай билим алуу керектигин айтып берди. Ошондой эле Германия жана Европа өлкөлөрүнө миграцияга баруунун жол жоосу тууралуу ой бөлүштү. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Саламатсызбы, Азаттык кунагысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биздин студияга Европадагы эң ири IT компаниясы болгон SAP концернинде иштеген биздин мекендешибиз Айзада Акбекова. Айзада, кош келдиңиз биздин студияга. Алгач эле менин суроом, сиз канча жыл болду барганыңызга, кантип барып калдыңыз? Ал жактан ошол IT тармагына кантип кирип калдыңыз? Негизи эле кыйын го, кыздар үчүн айрыкча.
Германияга кеткениме мына 2006 деп коёюн, ошондон баштап жүрөм. Жалпы жонунан окууга деп кеткенимечи. Анан жөнөкөй эле ОПР программасы бар болчу, бала багуучу болуп кеткен бир жылдык программа. Бактым аябай жакшы үй бүлө туш болду. Анан тилди билем, окугуңду баягы контракт менен жазып алып, анан күнүнө 5 күндөн, андан сырткы күндө 5 сааттан, андан сырткары Хайдельберг деген керемет шаар бар. Ошол жердеги эң байыркы деп эсептелген университет бар, ошол жердеги тил курстарынан баштадым. Анан түшкө чейин балдарды карашканга жардам берчүмүн, анан түштөн кийин барып тилимди өркүндөтчүмүн. Үй бүлөм болсо америкалык, анан энемиз үй бүлө болчу, эки тилди тең өнүктүргөнгө жардам берди да. Анан эле 2008 жылдан кийин аябагандай чоң катаал кризис болду. Анан эле биржалардагы акциялардын баасы түшүп кетти. Анан ушуга информациялык система күнөлүү экен, анан ушул биз аны токтото албай экенбиз, анан алгоритмдер деген баягы көп макалалар окулат да, окуп аткан учурда. Ушуну аябай түшүнгүм келди да, эне жибине чейинчи. Буга чейин эле мектептерде бирок информатика сабактары боюнча олимпиадаларга барып жүрчүмүн. Анан бирок баягы ата энемди аяп, мындай кыргызча айтканда престижный эмес университеттерде окуп турмун да ойлосо. Ошол атайын дагы айта кетер нерсем, ошол адам маракетинен эле да, мындай өтө мыкты мектеп же өтө мыкты университет деле чечүүчү роль эмес экен да. Ошо анан ошондон кийин анан бизнестеги информатика багытына тапшырдым. Ошол баягы экономиканы, тилдерди окуп аттым дебедимби? Ошону жыйыштырып салып эле нөлдөн баштап мен бакалавр окуйм деп чечтим. Мен ар бир кыз болобу, уул болобу айтат элем. Негизи баарыбыздын эле колдон келчү нерсе аракет эле да.
Азыркы тапта мына мисалы ушул СНГ КМШ өлкөлөрүн карасак, IT технологиялары боюнча эң мыкты адистер, ушул IT борборлор таң калыштуусу Белоруссияда болуп жатат да. Белоруссия абдан көп Украинадагы абдан көп IT продукциясын мындайча айтканда өндүрүшүн экспорттаган өлкөлөрдөн болуп атат да. Кыргызстан дагы ушундай бир потенциалга жетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ал үчүн эмне кылыш керек?
Биздин негизи эле жетүү мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай эле көп деп элестетем да. Мисалы мен кесиптештеримдин бул жерде кандай жумуштар жүрүп атат, мисалы алыстан туруп сөзсүз карап турам, бизде эле баары туура эмес болуп атат дебейм эч качан. Анткени аябай өнүгүү темпи бар, анын үстүнө баягы интернет абдан катуу иштеген үчүн бири бирибизден секунда көз ирмемдин тегерегинде маалымат бөлүшүп атпайбызбы? Анан буга чейин мына азыр аябай мыкты адистер бар, аракетин кылып атышат, ошол жайылбай атат да. Мисалы Google'дан Тилек Мамутов деген жигиттин ошонун интервьюсун окуп атам, Эсениязовдун ачкан Чикагодо ачкан Сайбертектеги мүмкүнчүлүктөрүн окуп атам, Азаттыкка дайыма блогтор жарыяланат, Айдана Өмүрбаеваныкына мисалы аябай кызыгып окуйм, анткени кыргызча жакшынакай материал жеткирип атышат. Анан ошол эле учурда мисалы азыр Азиз Абакиров агайдын ар бир үйдөн бирден программист деген программасы бар экен да, ошол жайылбай атат менин оюмчачы. Бизде баягы калктын баары деле баягы улуттуу бөлүгү айыл жеринде туруп атат да. Анан баягы күнү статистика боюнча окудум, канчалык экенин азыр так айтпай турам, бирок 47% Кыргызстандагы балдар түзөт деп элестет. Бул келечегибиз.
Бизде аябай көп кыргызстандыктар акыркы мезгилде Европага, анын ичинде Германияга мындай миграцияга чыккысы келет, иштегиси келет да. Анан өтө көп мыйзамсыз баягы бул жактан дагы иш аракеттерге дуушар болушуп, акчаларын алдырып койгон күндөрү болуп атат. Анан жаштарыбыз ушул Европага барып аткан жаштар менен деле байланышып турасыз да. Алар кандайдыр бир даярдыктан өтүп барышабы, даярдыгы жок болсо кандай проблемаларга калышы мүмкүн алар?
Буга чейинки аябай жакшы суроо бербедиңиз бе? Эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Эмне үчүн ушул тарапта азыраак жумуштар болуп атат депчи? Анан ошону сөз айта кетейинчи, даярдык жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бизде негизи мен ойлойм, багы так илимдер багытына, анан тил багытына, чет тилдер багытына басым коюу болгону менен анан көзү жеткен, келечекти көрө билген ата-энелер кылып атат. Анан бирок басымдуу бөлүгү бирок дагы деле болсо баягы шаар аралашып кетпей атабыз да. Биздин кыргыздардын дымагы аябай чоң, биз балабыздын аябай кычырап кийинип, баягы кайыштан сумканы көтөрүп бир чоң бир зданиядан бир мындай чыгып керилеп асып бир жерди башкарганды аябай жакшы көрөбүз да. Бирок ошого жетчи жолду даярдап бергенде эле эмнегедир даярдык начар болуп атат да.
Анан дароо эле болуп калышы,
дароо эле болуп калышы керек, анан кыска убакыттын ичинде эле болуп калыш керек болуп атат да. Анан ооба, көп суроолор келет, көп суроолор, көп кайрылуулар келип атат. Бирок мени кубандырганы, кандай кеч болбосун, кандай болбосун Европага келген эле жаштар үчүн жооп берейин, Германияга келген келишет. Анан баягы биздин фейсбуктагы же дагы бир азыр баягы сошиал медиа деп атпайбызбы, социалдык түйүндөрдө аябагана көп группалар пайда болду да. Анан негизи эле бизде информация алмашуу интенсивдүү, бөлүшөбүз. Сөзсүз мисалы жанагы Кыргыз Клаб жөө мени деген уюмдар бар, ошондой жерге ар ким ар кандай өзүнүн суроосун жазып коет. Эң башкысы ту суроону туура берүү да. Мен мындаймын, могул документти издеп атам, бул боюнча келип атам. Сөзсүз ошол жерде бир эки адам табылат да. Маалыматты берүү жагынан менин оюмча өксүп элекпиз. Бирок дагы да туура маалымат болсун деп мына жакындан бери кыргыз жөөбүн айти комьюнитисин ошо түздүк. Ал жердеги башкы максат бир маалыматты туура жеткирүү. Бул деген беш кыргыз биригип алып, үч кыргызды башкаруу эмес. Бул ошол жердеги мисалы IT боюнча билими бар адамдар, же болбосо ошол адистикте иштегендер, такшалган адамдар, ошонун баарын администратор кылып койгонбуз дагы. Анан бири бирин текшерүү түрүндө дагы анан кандай информация туура кетип атат, же болбосо биз билбеген мүмкүнчүлүктөр барбы, ошонун баардыгын мындай жол ачык кылып, анан азыркы заманда маалымат жашырып кереги жок деги элечи.
Жашыра да албайсың.
Жашыра да албайсың, бирок мындай жашырып да кереги жок. Бизнес кылган күнү деле мындай менин оюмча да биз глобалдык жактан карашыбыз керек. Биз өтө кичинекей өлкөбүз. Тилекке каршы өтө кичинекей өлкөбүз. Азыр учурда пайда болуп атпайбы? Мисалы, онлайн курстарды бүтүрүп эле барсам болобу депчи. Чындыгын айтыш керек, Германияда деле баары бир баягы консервативдүү система дагы деле орун алган да. Мүмкүн немистердин өздөрүндө мүмкүнчүлүк бардыр, ошол курстарды бүтүп анан стартаптарга кирип кеткен. Азырынча мен анда кыргызды жолуктура элекмин. Ошондой болгончу, негизи трендтин баары чындап айтканда Америкадан келип атат да. Анан Кошмо Штаттардан. Анан ошол жерде келе аткан үчүн биз эми баарыбыз деле көрүп атабыз, заман кандай өнүгүп атат. Баягыдай 5 жылда окуган окууну онлайн курстар алмаштырып атат. Бүгүнкү окуганым эртең эски болуп калып атат. Кайра жаңы окуулар чыгып атат. Мүмкүн билим системасында негизи бир чоң бурулуш болушу мүмкүн да.
Биздин Кыргызстан билим системасында
деги эле дүйнөдөгү билим системасында ошол эле 5 жылдык окуу сакталабы? Ошол эле мисалы же ошо курстар менен эле ошо ыраазы болуп эле окуй беребиз. Мисалы окугандар бутка туруптур десе эле Билл Гейтс менен Цукербергди эле эстетебиз, алар деген мындай. Эми бирок биринчи алардын дагы кайсы тараптан келди ошону түшүнүшүбүз керек э. Мына ошол интернет гиганттарды же болбосо деги эле технология гиганттарды курган адамдар деги эле Гарвардтын айланасында жашаган анан ата-энелер. Ошол Гарвардка билесиз да орун алыш үчүн мектепти кандай баалар менен бүтүш керек?
Эми төрөлө электе кам көрүшөт да Гарвард.
Анан ошон үчүн ошолор ал деле окууну бүтүрүп салып эле анан таштап коюп эле анан миллионер болуп атпайбы, миллиардер болуп атпайбы, эмне үчүн мен боло албайм дегенди баягы демек алардын баягы түбүндө бар болуш керек да ата энеси. Баягы бешигинен баштап эле баягы бешикте жаткан кезинен баштап эле аябай чоң инвестиция кылса керек деп ойлойм. Анан баягы учурдагы бир учурдун талабы менен бир кеткен кишилер да.
Анан бирок азыр бизде Кыргызстанда эми ата энелерде ошондой бир өзөк өтө мындай аз болуп жатпайбы? Шаар жеринде болсо болот, бирок айыл жеринде бир аз кыйыныраак да.
Ооба, кайрылгандар көп эле болот мисалы айыл жериндечи.
Кыз келиндер айрыкча.
Айрыкча кыз келиндерге. Мага баягы күнү бир фейсбуктан бир эже жазып атат да, анан кызымды ушундай айтиге окутат элем деп. Бул аябай жакшы көрүнүш мен баардык нерсеге.
Европадагы IT компаниялардын биринде иштеген Айзада Акбекова менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбекова маектешти. Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Бир аздан кийин кайрадан жолугабыз.